Մի քանի վայրկյանից ետ նա հարցրեց.
«Ուրիշ ումի՞ց հույս ունիս զորք առնելու»։
«Սպարապետից, Աբասից, սյունյած տերերից, անձևացիներից և մի քանիսից»։
«Իսկ եթե նրանք մերժեն»։
«Եթե թագուհին առաջին օրինակը չտա, ոչ ոք չի համարձակվիլ»։
«Ես չեմ մերժում»։ «Դատարկիր, թեկուզ բոլոր գառնին»,»
վճռաբար պատասխանեց թագուհին։ Իշխանը խոր գլուխ տալով շնորհակալություն հայտնեց նրան։ Ապա իրավունք խնդրելով հրավիրեց դահլիճ Վահրամ սեպուհին, որին թագուհին ընդունեց սիրով և քաղցրությամբ։ Նրանք երեքը միասին սկսան խորհուրդ անել ապագա ձեռնարկության համար և որոշել գործելու եղանակները։ Տակավին խորհրդակցության մեջ էին նրանք, երբ սենեկապան սպասուհին ներս մտնելով հայտնեց թագուհուն, թե կաթողիկոսը կամենում է ներկայանալ իրեն։
«Թող շնոր բերե»,
ասաց թագուհին և ապա իշխաններին դառնալով ավելացրեց.
«Անշուշտ վեհապարնել կօգնի մեզ մի խորհրդով»։
«Անշուշտ»,
արեց Վահրամ սեպուհը, բայց մարսպետունին չպատասխանեց։ Նա նկատել էր, որ սպասուհին ներս մտավ դահլիճ այլայլված դեմքով, և այդպես էլ դուրս գնաց։ Երևի կաթողիկոսը գալիս էր հայտնելու մի տխուր նորություն, որ հայտնի էր արդեն դրսում եղողներին։ Նա սկսավ անհանգստանալ, բայց այդ անհանգստությունը ոչ թե յուր, այլ թագուհու համար էր։ Նա վախենում էր, թե միգուցե վեհապարը հայտնե տիկնոջը այնպիսի մի նորություն, որ իսկապես պիտի ծածկվեր նրանից։
«Տիրուհի, հրամայիր մեզ ընդառաջել հայրապետին»,
ասաց Գևորգ իշխանը տեղից վեր կենալով։ Նա կամենում էր շտապել և մի վայրկյան առաջ տեսնվել կաթողիկոսի հետ։
«Ընդառաջեցեք»,
ասաց թագուհին, բայց հազիվ թե իշխանն ու սեպուհը հասան դահլիճի դռանը, և ահա ներս մտան վեհապարի գավազանակիրը, ավակ սարկավակները, և ապա ինքը, կաթողիկոսը, դռան եպիսկոպոս Սահակը և մի քանի ուրիշ վարդապետներ։ Դրանց հետ միասին գալիս էր և մի անապատական, դեմքն ու ձեռները արյունոտ, վիրակապերով փաթաթած և վեղարն ու քուրձը պատառոտած։ Նրա տխուր, գունաթափ դեմքը ծանր տպավորություն էր անում տեսնողի վրա։
«Այս ի՞նչ է»,
բացականչեց մարսպետունին և առաջ անցավ, կարծես կամենալով անապատականի մուտքը արգելել։
«Թող դրան, իշխան, թող որ թագուհին տեսնե մեր թշվառությունը»,
արգահատական ձայնով խոսեց կաթողիկոսը։
«Այդ ի՞նչ է»,
առաջ գալով բացականչեց թագուհին։
«Գազան հագարացիները, այրիվանքը քանդել, ավերել և միաբաններին զարհուրելի տանջանքներով նահատակել են. Միայն սրան, այս ապաբախտ վարդապետին թողել են կենթանի, որ թե յուր վերքերի ցավից տանջվի, և թե լուր բերելով մեր սիրտը կսկծեցնե»։
Խղճալի ձայնով հայտնեց կաթողիկոսը, և աչը համբուրելու տալով թագուհուն և իշխաններին, բազմեց նախագահ աթոռի վրա։
«Ինչպես պատահեց դա, ինչու ոստիկանը բերդերը թողած այրիվանքի վրա է հարցակվում»,»
շտապով հարցրեց մարսվետունին։ Կաթողիկոսը չպատասխանեց։ Նա նայում էր թագուհուն, կարծես հուսալով, թե վերջինս ավելի անմեղ հարց կանե իրեն։
«Ինչպես պատահեց այդ բոլորը, պատմիր»,
դիմեց թագուհին վիրավոր անապատականին։
«Պատմիր, Մովսես վարդապետ, պատմիր մեծափառ թագուհուն գազանների բոլոր արարքը»,
հրամայեց կաթողիկոսը, անհանգիստ շունչ քաշելով։ Մովսես վարդապետն առաջ անցավ, և չնայելով յուր վիրավոր և անկար վիճակին, սկսավ իրեն հատուկ աշխուժով պատմել հագարացիների հարցակման և յուր ընկերների նահատակության բոլոր պատմությունը, չմոռանալով մինչև անգամ արի նահատակների մահվան ժամում արտասանած վերջին խոսքերը, որոնք հուզեցին բոլոր լսողներին։ Երբ վարդապետը յուր պատմությունն ավարտեց, Գևորգ իշխանը մոտենալով կաթողիկոսին հայտնեց, թե առանձին խոսելիք ունի, ուստի և խնդրեց նրան հեռացնել դահլիճից յուր հետևորդներին, բացի դռան եպիսկոպոս Սահակ Սրբազանից և Մովսես վարդապետից։ Վեհապարը կատարեց իշխանի խնդիրը, Երբ ավելորդ անձինքը հեռացան, Գևորգ իշխանը վեր կացավ տեղից և թույլտվություն խնդրելով թագուհուց և կաթողիկոսից հետևյալը խոսեց.
«Այս հոգևոր հայրերը կատարել են այնպիսի մի գործ, որ մեզանից ոչ ոք իրավունք չուներ նրանցից պահանջելու. Նրանք խմբովին մատնվել են թշնամու սրին, իրենց եղբայրց կյանքը և այդիվանից սրբությունները պահպանելու համար. այս անզեն հոգևորականները ցույց են տվել աշխարհին բոլորանվեր անձնազոհության մի օրինակ, ապացուցելով, թե քաչ հովիվներ են, և գիտեն դնել զանձինը սիվերա ոչխարած. Այսպիսով նրանք բարձրացրել են հայ եկեղեցվո փառքը և պատիվը, և հետևելով Ղևոնդյանց շավղին, դարձել են մեզ համար պարծանած աստղ. Այս բոլորը լավ, բայց մենք ինչ ենք անում? Մենք, ժողովրդյան առաջնորդներս, մենք, որոնց ձեռքը Աստված սուր է տվել և կառավարելու ու պաշտպանելու իրավունք»։
Իշխանը նայեց կաթողիկոսին և ապա թագուհուն. Նրանք երկուսն էլ հառած էին աչքերը յուր վրա։
«Մենք ոչինչ չենք անում»,
շարունակեց նա եռանդով.
«Կամ անում ենք այն, ինչ որ ամոթ և նախատինք է բերում հայանվանը. մենք քաշվել, նստել ենք մեր բերդերում, շրջապատել ենք մեզ պահակ գնդերով, ապահովել ենք թշնամու հարձակումից. իսկ ժողովուրդը և եկեղեցիները թողել անտերունչ, անպաշտպան, կամ ավելի ճիշտ ասած մատնել նրան թշնամու սրին. Այս է արդյոք առաջնորդի իրավունքը»։
Իշխանն այս ասելով սևեռեց աչքերը կաթողիկոսի վրա։ Վերջինս, հասկանալով նրա հայացքի նշանակությունը, շտապով հարցրեց.
«Ո՞ր է մեր թագավորը. Նա պետք է առաջնորդ է զորքին»։ «Ո՞ր է թագավորը»,
վրդովված բացականչեց մարսպետունին։
«Կասեմ, թե նա ո՞ր է. թագավորը յուր իշխաններից թողված, ապստամներից հալացված նստած է կաքավակար. Նա այնտեղից դուրս չի գալ, նա էլ սուր չի մերկացնիլ, էլ դրոշ չի բարձրացնիլ. հուսահատությունն ընկճել, խոնարել է նրան. Բայց ո՞ր է կաթողիկոսը, հայոց հայրապետը, մեր հոգևոր զինվորության վեհապար գլուխը»։
«Իշխան, տեսնում ես, որ նա քո առջևդ է»,
ծանրությամբ, բայց ընկճված ձայնով նկատեց կաթողիկոսը։
«Իմ առջև, այստեղ, Գառնիում, այնպես չէ, բայց ինչու համար»։
«Ուր կկամենայիր, որ նա լիներ»։
«Դվինում, մեր կաթողիկոս արանում»։
«Բայց ոստիկանը ծարավ է իմ արյանը, նա կամենում է ինձ սպանել»։
«Նա հետևում է քեզ միայն այն պատճառով, որ դու խույս ես տալիս նրա երեսից»։ «Նա քեզ չէր վնասիլ, եթե դու փառոք նստած լինեիր քո նստավայրում, և մինչև անգամ միջնորդ հանդիսանայիր նրա և հալածվող ժողովրդի մեջ. քո երկչոտ փախուստով դու գրգռել ես նրա զայրույթը և ստիպել, որ նա բարկության թույնը թափե անպաշտպան անապատականների վրա»։ «Ես ախր չէի կամենում հեռանալ այր իվանքից, բայց Աստված ինձ հրամայեց, իշխան»։ «Աստված»?»
զարմացած հարցրեց իշխանը։
«Այո, Աստված, այդ ամենքը գիտեն, այդ գիտե և թագուհին, ես պատմեցի նրան»։ «Այո, իշխան, Աստված հրամայեց»,
խոսեց դռան եպիսկոպոսը, և սկսավ պատմել կաթողիկոսի այդ իվանքից հեռանալու և արևի խավարման բոլոր պատմությունը։ Երբ նա վերջացրեց, իշխանն ասաց.
«Հավատում եմ այդ հրաշքին և խոնարհում Աստուծո զորության առաջ. բայց դուք էլ պիտի հավատաք, որ եթե Աստված այսպիսի օրում խնայում է առաջնորդի կյանքը, խնայում է միայն նրա համար, որ այդ կյանքը նա գործ դնե ժողովրդի օգտին. իսրայելացի մանկանց ընդհանուր կոտորածի ժամանակ նա նեղոսի ալիքներից հրաշքով ազատեց մանուկ Մովսեսին և պատսպարեց նրան Փարավոնի պալատում միայն նրա համար, որ վերջը նա եգիպտացոց գերությունից յուր ժողովուրդը փրկե. այսպես է, թե ոչ»։
Այդպես է, իշխան,
պատասխանեց կաթողիկոսը.
Բայց Աստված Մովսեսին հրաշքներ պարգևեց,
և նա նրանցով յուր ժողովուրդը փրկեց.
Իսկ ես չունիմ այդ շնորը, չեմ կարող հրաշք գործել.
Կարող ես, վեհապարտեր, կարող ես.
Մովսեսը գավազանը օձ էր շինում, դու էլ կարող ես նույնը անել. Այնտեղ, ուր ուժը չի հաղթահարում, խոհեմությունը, լեզուն, անուշխրատները կարող են հաղթել. Թող այսօրվանից զգառնին և դարձիր երազգավորս, իջիր Բագարան, անցիր աղձնյաց և մոկաց երկրները, մտիր Վասպուրական, խոսիր Աբասի, Աշոտի, Արծրունի եղբայրս և այլ իշխանների հետ. Խրատիր, հորդորիր նրանց. Համոզիր, որ առնեն իրենց զորքերը և գան հավաքվին արքայի դրոշակի տակ. Կռվեն միաստական ուժով, վանեն թշնամուն երկրի երեսից. Փրկեն ժողովուրդը վերահաս վտանգից. Այդպիսով նրանք ուժ կտան արքային և ուժ կառնեն իրենք. Կհալածեն մեջտեղից բաժանման ոգին և ընդհանուր հայրենիքը պաշտպանելով, կպաշտպանեն նաև իրենց երկրները, իրենց կալվածները, տունը, ընտանիքը.
«Բանավոր է իշխանի խորհուրդները, վեհապարտեր»,
ասաց Սահակ սրբազանը, «և անհրաժեշտ հետևել անմիջապես այն խորհրդին», հարեց Թագուհին. Բայց կաթողիկոսը լուր էր, աչքերը դահլիճի դռան հառած.
«Ոչ ոք ինձ չի լսիլ, ոչ մի իշխան զորք չի անջատիլ յուր բերդերից»,
խոսեց վերջապես կաթողիկոսը, դառնալով իշխանին.
«Թող վեհապարը կատարե յուր պարտքը, և երբ նրանք չեն լսիլ, այն ժամանակ արյուն ձերի գլուխ ձեր ասելով կհեռանա»,
նկատեց Մարսպետունին.
«Ոստիկանի հրոսակները բռնած են Շիրակի ճանապարները. որտեղից կարող եմ ես անցնել և գնալ երազգավորս, Բագարան կամ էլ իջնել աղձնյաց երկիրը»,
պատճառաբանեց կաթողիկոսը.
Վահրամ Սեպուհը, որ մինչև այն լուր նստած էր, տեղից վեր թռավ և աշխուժով բացականչեց. «Ես կընկերակցեմ քեզ, վեհապարտեր, իմ վանանդացի քաջերով. ոչ մի հագարասի չի համարձակվիլ ձեռք բարձրացնել քեզ վրա»։
Կաթողիկոսը նայեց Սեպուհին և չկարողանալով ուրիշ առարկություն անել, ասաց.
«Թող մեծափար Թագուհու և իշխանների կամքը կատարվի, միայն թե խորհելու ժամանակ տրվի ինձ. ծանր մի գործ է այդ միջնորդությունը, անկարելի է անխորուրդ կերպով ձեռնարկել նրան»։
«Խորհիր, որքան հաճելի է քեզ, վեհապարտեր, միայն թե կատարիր մեր առաջարկությունը»,
ասաց Մարսպետունին.
«Երկրի փրկությունը կախված է այժմ իշխանների միությունից, և այդ միությունը պետք է ստեղծել, զոհաբերության ինչ գնով ուզում է լինի»։
«Կաշխատեմ, կաշխատեմ»,
ասաց կաթողիկոսը, և խոստանալով հայտնել շուտով յուր որոշումը, աթոռից բարձրացավ, ողջունեց Թագուհուն, հեռացավ Սահակ սրբազանի և Մովսես վարդապետի հետ միասին։ Վահրամ Սեպուհը հետևեց նրան մինչև վեհարանը։
«Բնավ հույս չունին վեհապարի վրա»,
ասաց Գևորգ իշխանը, միայնակ մնալով Թագուհու հետ։
«Այս անգամ ընդհակառակը, պետք է հուսալ. նա արդեն զգում է, որ դվինից հեռանալով դժգոհություն է պատճառել ամենքիս. այժմ կաշխատե, որ մի բանով պիտանի լինի մեզ»։
Բայց կաթողիկոսը, որ վիրավոր վարդապետին բերել էր Թագուհու և իշխանների մոտ, իրական փաստով ապացուցանելու համար, թե ինչ մեծ վտանգից է փախել և ազատվել ինքը, շատ տխրեց, երբ տեսավ, թե հակառակ կերպարանք առավ գործը. նա կամենում էր այրիվանքի սրացությունը առիթ առնելով, յուր փախուստը արդարացնել, այլև յուր գարնիում մնալը ապահովել. այժմ ընդհակառակը նոր պաշտոն էին հանձնում իրեն և ուղարկում համարյա թշնամու հանդեպ. չէ որ յուր ուղևորության միջոցին հագարացիք կպատահեին նրան մի որևէ տեղ և կձերբակալեին. ինչ կարող էր անել այդ բանի դեմ Վահրամ Սեպուհը յուր մի խումբ վանանդացիներով? հարկավ ոչինչ.
կաթողիկոսը ձերբակալելուց ետ կաթողիկոսարանն էլ կգրավվեր։ Այնուհետև ամեն ինչ կկորչեր անդարձ։ Այդպես էր մտածում կաթողիկոսը, և այդ մտքերը խռովում էին նրան։ Շուտով նա խորհրդի հրավիրեց յուր մերձավորներին և հայտեց, թե մտադիր է մերժել թագուհու և իշխանների առաջարկությունը, որովհետև դրա կատարելու մեջ նա վտանգ է տեսնում աթոռի նկատմամբ։ Ոչ ոք չնդիմացավ վեհապարի կամքին, որովհետև արևի խավարման հայտնի հրաշքը տեստելուց հետո նրա ցանկությունները երկնքից ներշնչված էին համարում։ Բայց որովհետև հիշյալ առաջարկությունը մերժելով նա այլևս չէր կարող մնալ Գառնիում, ուստի որոշվեցավ, որ վեհապարը հեռանա Սևան, ուր անապատականների մեծ միաբանություն կար։ Այդտեղ կլիներ նա յուր հոգևոր զինվորների հետ։ Նրան այլևս չէին բամբասիլ։ Բացի այդ, Սևանը ուներ անառիկ բերդ և ջրապարփակ լինելու պատճառով թշնամիներին անմատչելի էր։ Որքան մեծ եղավ թագուհու զարմանքը, երբ նա իմացավ, թե կաթողիկոսը հեռանում է Սևան։ Վահրամ սեպուհը զայրույթից մինչև անգամ ողջերթ մաղթելու չգնաց։ Իսկ մարսպետունի իշխանը, որ մուշեղ բերթակալի հետ միասին ճանապարհ դրավ նրան մինչև Ազատի կամուրջը, շատացավ միայն մի դիտողությամբ։ «Դու, որ այդքան հոգում ես քո անձի համար, կփրկես միայն քեզ. իսկ կաթողիկոսական աթոռը ժառանգություն կմնա նրանց, որոնք կարող կլինեն նրան պաշտպանել», ասաց նա կաթողիկոսին։ «Ես հեռանում եմ միայն այդ աթոռը պաշտպանելու համար», ասաց կաթողիկոսը։ «Չէ, վեհապարտեր, այսուհետև քո պաշտպանածը կլինի Հովհանես կաթողիկոսի, բայց երբեք լուսավոր չի աթոռը. դու կորցրիր նրան այն օրից, որ հեռացար լվինից»։ Կաթողիկոսը իհարկե չհավատաց իշխանի գուշակության և յուր ճանապարհը շարունակեց։ Սևանում նրան ընդունեցին մեծ ուրախությամբ, բայց Գևորգ իշխանը վերադառնալով Գառնի, նորեն խորհուրդ կազմեց թագուհու մոտ։ Երկրի ճգնաժամն անցնելու միակ ելքը բաժանված իշխանները միացնելու մեջ էր գտնում։ Ուստի ինչ կերպ էլ որ լիներ, նա պետք է գլուխ բերեր այդ գործը։ Կաթողիկոսի վարմունքը ոչ միայն չհուսահատեցրեց, այլ ընդհակառակը ավելի ևս ոգևորեց նրան յուր մտադրությունն առաջ տանելու։ «Այժմ մենք պետք է մեզ վրա դնենք մեր հույսը», ասաց նա յուր խորհրդակիցներին, և որոշեց, որ թագուհին առաջվա նման մնա Գառնիում, որպիսի արքունական տունը գոնե համարվի ոստանում։ Այդ անհրաժեշտ էր միության գործի համար, որովհետև եթե իշխաններն իմանային, թե ոստանը, որ երկրի սիրտն էր, ամբողջապես գտնվում է հագարացոց ձեռքում, այն ժամանակ հազիվ թե համաձայնվեին միանալ նրանց դեմ։ Ինչ վերաբերում էր իրեն և Վահրամ սեպուհին, որոշեցին, որ ինքը դիմեր Աբաս արքայեղբորը և Աշոտ սպարապետին, իսկ սեպուհը աղձնյաց և մոկաց իշխաններին։ Դրանց համաձայնությունն առնելուց ետ նրանք պիտի դիմեին նաև Վասպուրականի տերերին։ Կաթողիկոսի հեռանալուց մի օր հետո դուրս եկան Գառնիից մարսպետունի իշխանը և Վահրամ սեպուհը, յուրաքանչյուրը թիկնապահների մի փոքրիկ խմբով, և դիմեցին դեպի իրենց առաքելության վայրերը։